Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də saat 11 xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdıram. Bu saatki xəbərlərdə. Uçmuş binanın çökməsinin ilkin səbəbləri məlumdur. Betonun markası layihədə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə aşağı olub, Başnazirin müavini Abid Şərifov. Amerika kongresmenlərinin olduğu təyyarə İraqda atəşə tutulub. Cənubi Koreya rəsmiləri deyir ki, girovların buraxılmasına görə pul ödəməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Murtuza Muxtarov 185 ünvandakı binanın çökməsinin ilkin səbəbləri məlumdur. Hadisənin ilkin səbəbkarı bu binanı inşa edənlərdir. Başnazirin müavini uçmuş bina ilə bağlı yaradılmış Dövlət Komissiyasının sədri Abid Şərifov aynısı deyib ki, çökməyə əsas səbəb betonun markasının layihədə nəzərdə tutulduğundan 3 dəfə aşağı olmasıdır. Onun sözlərinə görə bunu hadisənin səhəri günü qonşu binadan və qaza baş vermiş binadan götürülmüş tikinti materiallarının ilkin ekspertizası da təsdiqləyir. Abid Şərifov deyib ki, ekspertizanın son nəticələri bir həftə açıqlanacaq. Komissiya sədri həmçinin qeyd edib ki, uçmuş binanın qeyri-qanuni inşa edilməsinə də inanmır. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
Bakıda tikilən binaların 90%-ində fəhlələr müqaviləsiz işləyirlər. Bir neçə yüz bina şəhərdə dövlət ekspertizasına keçməyib. 70-ə qədər bina isə dövlət istifadəsinə qəbul edilmədən yaşamaq üçün əhalinin istifadəsinə verilib. Bunu Başnazirin müavini hadisənin araşdırılması üçün yaradılan Dövlət Komissiyasının sədri Abid Şərifov jurnalistlərə açıqlama verərkən bildirib. Onun sözlərinə görə avqustun 31-də Dövlət Komissiyasının iclasında qərar alınıb ki, işlər sürətləndirilsin. Bunun üçün əraziyə ağır yük qaldırıcı texnika gətirilib. Onlar böyük beton plitələri qaldırmaq üçündür. Abid Şərifov jurnalistlərin sualını cavablandırarkən bildirib ki, binanın qeyri-qanuni tikilməsinə inanmır. Avqustun 28-də tökən binada xilas etmə işləri davam eləyir. Avqustun 31-də olan məlumata görə indiyə qədər 14 nəfər dağıntılar altından çıxarılıb. Onların 12-si ölü, 2-si sağdır. Bakı şəhər prokuroru Əziz Seyidov bildirib ki, mütəfəkkir şirkətinin rəhbərləri 4 nəfər həbs olunub. Avqustun 31-də Səbail rayon məhkəməsi onlara həbs qəti imkan tədbiri seçərək 3 ay hələlik azadlıqdan məhrum eləyib. Yaradılan qərargaha öz qohumlarını, yaxınlarını axtarmaq şərti ilə rəsmi müraciət edənlərin sayı artıq 15-ə çatıb.
İlqar Rəsul. Uçmuş binanın qonşuluğundakı binaların sakinləri evlərinin uçurulacağından narahatdır. Onlar Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, dünən onların yaşadıkları mənzillərə baxış keçirilib və bildiriblər ki, binaları söküləcək. Sakinlər isə buna etiraz edərək deyirlər ki, nə zirzəmilərdə, nə də mərtəbələrdə çatlar yoxdur və qəza vəziyyəti yaranmayıb. Bugün həm də uçmuş binada ev alanlar etiraz ediblər, prezidentə müraciət eləməyə qərar veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Amerika Kongresinin 4 nümayəndəsinin dolduğu hərbi təyyarə bugün İraq üzərində atəşə tutulub. Associated Press-in məlumatına görə təyyarəyə bir neçə dəqiqə ərzində 3 reaktiv qranamyotdan atəş açılıb. Təyyarə İordaniyanın paytaxtı Ammana yollanırdı və havada 1800 metrədək qalxmışdı. Hadisə zamanı təyyarəyə xəsarət dəyməyib, heç kim yaralanmayıb. İraqdakı Amerika komandanlığı isə deyib ki, hadisə ilə bağlı onlarda heç bir məlumat yoxdur. Amerika kongresmenləri tez-tez İraqa səfər eləyir, bu ölkədəki hərbi siyasi vəziyyəti öyrənməyə çalışırlar. İnquşetiyada bugün 3 polis mərkəz Nazranda baş verən partlayışda ölüb. Hələ ki, hadisənin baş vermə səbəbləri məlum deyil. Interfax məlumat verir ki, partlayış polisin partlayıcı daşımaqda şübhələndiyi maşını araşdırmağa gələn zaman baş verib. Polisə zəng olub ki, mədəniyyət evinin qarşısında minalanmış maşın durur. Polis əməkdaşları maşına yaxınlaşarkən isə o partladılıb. Etatasın Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən məlumat yayıb ki, polislər iki maşının toqquşması zamanı ölüb. Nazirlik hesab edir ki, partlayış maşınlardan birində olan qaz balonunun partlaması nəticəsində baş verib. İraqın vitse prezidenti Tariq Əl-Haşimi deyib ki, müqəddəs Ramazan ayı ərzində 50 məhbus azadlığa buraxılacaq. Məhbusların Amerikanın İraqdakı həbsxanalarından ay ərzində hər gün azad olunması gözlənilir. Amerikan komandanlığı da sentyabrın 13-dən Ramazanın gəlişi ilə məhbusları buraxacağını təsdiqləyib. Sünni Ərəb blokundan olan Haşimi son vaxtlar Amerikanın İraqdakı bir neçə həbsxanasına baş çəkib. Məlumata görə bu həbsxanalarda ümumilikdə 20 min məhbus saxlanılır. Bu avqustun 31-ni Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın, efirdə kontekst verilişi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı bəzi binaların sakinlərinə deyiblər ki, evləri söküləcək.
Tələbim deyil, sadəcə sualım var. Kim mənə kompensasiya ödəyəcək? Bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək qiymətlə.
Prezidentin tikintiyə nəzarəti gücləndirmə fərmanı nəyi dəyişəcək? Məmməd kişi bundan sonra arxayın ev ala biləcəkmi? Dünyada ən nüfuzlu qadınlar kimlərdir?
Müsəlman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir.
Və hansı meyvələr xərçəng xəstəliyinin düşmənidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyi oldu hakimi mütləq. Bundan sonra kim Bakıda ev tikmək istəsə gərək birinci bu nazirliyin xeyir duasını alsın. Prezident İlham Əliyev dünən fərman verib ki, tikinti sahəsinə dövlət nəzarəti gücləndirilməlidir. Nazirlik standartlara cavab verməyən tikintiləri dayandırmalıdır, artıq istifadəyə verilmiş binaları isə dövlət ekspertizasından keçirməlidir. Bu, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə böyük səlahiyyət və etimad deməkdir. Amma bir iş də var ki, bu həftə Bakıda uçan çox mərtəbəli bina məsələsində hamı icazəsiz tikilmişdi deyib məsuliyyətdən qaça bildi. Amma əgər səhər olmadı elə, oldu belə yenə bir bina uçsa, onda ələ keçən elə Prezidentin səlahiyyət verdiyi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaxası ola bilər. Prezidentin yeni fərmanı o deməkdir mi ki, Məmməd kişi bundan sonra gözü yumulu, arxayın, hardan istəsə ev ala biləcək? Marif Çingizoğlunu dinləyək.
Avqustun 30-da Prezident İlham Əliyev tikinti sahəsində dövlət nəzarətinin gücləndirilməsi haqqında fərman imzaladı. Sənəddə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə tikinti fəaliyyətinin bütün mərhələlərində dövlət nəzarətini təmin etmək tapşırılır. Qeyd olunur ki, Nazirlik qüvvədə olan tikinti norma və qaydalarına əməl olunmadan aparılan tikinti işlərinin bu çatışmazlıqlar tam aradan qaldırılana qədər mövcud qaydalara uyğun dayandırılmasını təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda vurğulanır ki, Nazirlik inşası 2001-ci ildən sonra başlanmış və Nazirliyin ekspertizasından keçməmiş bütün ictimai və çoxmənzilli yaşayış binalarının qısa müddət ərzində müayinəsini və dövlət ekspertizasından keçirilməsini təmin etməlidir. Daha sonra fərmanda qeyd olunur ki, tikintisi başa çatmış, lakin Dövlət Qəbul Komissiyası tərəfindən istismara qəbul edilməmiş binaların müayinəsini təmin edib, müvafiq rəylər hazırlanmalıdır. Fərmanda həmsini vergilərlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliklərinə də müvafiq tapşırıqlar verilir. Bakının Məhəmməd Naxçıvani küçəsində uçan 16 mərtəbəli binanın yaxınlığında və paytaxtın müxtəlif yerlərində söhbətləşdiyim adamlar hesab edirlər ki, bu fərmanda yazılanları müsbət qiymətləndirirlər. Amma hesab edirlər ki, əsas məsələ fərmanda qeyd olunanlara əməl edilməsidir.
Yəni ki, səlahiyyətli adamlar düzgün öz işlərini görsələr, işdə qaydasında gedər.
Yəni bəzən olunmu da, bax belə fərmanlar çox olub. Görmüsünüzmü, tam yerinə yetirilibmi?
Yetirilən yetirilir, yetirilməyən də ki, qalır öz başına.
İndi nə gözləyirsiniz? Bax,
bu rüşvət həmişə var, olub olacaq. Bunun qabağını heç kim ala bilməz. Prezident öz fərmanını da verir, öz sözünü də deyir. Yəni hamısı yeyir. Heç kim xalqın qeydinə qalan yox. Kim öldü, kim qaldı, heç kim bezinə döndü.
Prezident fərman əməlləmiz üçün kimi fərman əməlləyəcək. İndi konkret fərmanda ölüm var burada. Mütləq ona əməl olunacaq, mütləq.
Lan, böyüklərimiz bilər.
Mənə gəlir çoxu qansızdır. Belə pəncərədən baxıram, yanımızdakı bina yapışıb bizim binaya. Onun nəyə qanunlu ola bilər?
Uçan binadan bir qədər kənarda söhbətləşdiyim Bakı şəhər sakini İbrahim Səmədov deyir ki, bu fərmana ən yaxşı halda bir neçə müddət əməl ediləcək. Onun sözlərinə görə İçəri şəhər Xəzərin 130 metrliyindəki tikinti işlərinin qadağan olunması ilə bağlı və daha neçə fərman indiyə qədər elə fərman olaraq qalıb. Həmin fərmanlarda qeyd olunanlara heç kim əməl etməyib. Bu baxımdan da o son fərmandan da müsbət bir nəticə gözləmir.
Prezidentin fərmanı gecikdiriləcək. Çünki özümüz şahidiyik ki, neçə dənə fərmanlar var ki, öz vaxtını keçirib, yəni ki, çoxdan icra olunmalıydı, amma hələ indiyə kimi icra olunmuyub. Bir də baxır, bu sərəncam məmurlara sərf eləyir, eləmir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, mən öz fikrimi deyirəm ki, bizdə qanunlar ümumiyyətlə ancaq pul qazanmaq məqsədi güdür. Heç bir vətəndaşlara bir xeyri olmur.
Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, bu fərman tapşırıqlar verilən səlahiyyətli şəxslər üçün sui-istifadə hallarına imkan yaradacaq. Mərkəz rəhbəri deyir ki, onsuz da fərmanda göstərilənlər indiyə qədər Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən yerinə yetirilirdi. Ötən il bir sıra yerlərdə tikinti işlərinin dayandırıldığını deyən Zöhrab İsmaila görə, amma az müddət keçəndən sonra bu satılan mənzillərin kvadrat metrinin daha da bağlaşması ilə nəticələndi. Amma yenə də keyfiyyətə ilə bir fikir verilmədi. Zöhrab İsmail deyir ki, indi Fövqəladə Hallar, o cümlədən fərmanda adı çəkilən nazirliklər çox asanlıqla istənilən binada problemlərin olduğunu deyə biləcəklər. Bundan başqa Zöhrəb İsmail deyir ki, indi daha çox rast gəlinən və təməli qoyulan anda mənzillərin pulun ödənilməsi kimi hallar artıq bu hadisədən sonra qeyri-mümkün olacaq. Yəni sərəncamda qeyd olunduğu kimi tikilən bina dövlət komissiyasının yoxlamaları keçirilmədən satıla bilməyəcək. Ekspert hesab eləyir ki, tikinti sektorunun belə ciddi nəzarətə götürülməsi həm də arxasız sahibkarların sıradan çıxması ilə nəticələnəcək.
Xırda firmalar, belə deyək, arxasız sahibkarların problemləri yanacaq və onlar məşğul ola bilməyəcəklər, xüsusən şəhərin mərkəzində.
Həmsöhbətim deyir ki, indi az-çox bir qədər pullu olan və tikinti sektoruna meyillənən sahibkarlar bundan sonra tamamilə sıradan çıxarılacaq və tikinti sektoru bir neçə əldə cəmləşəcək.
Marif Çingizoğlu'nun reportajı. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə yeni binalara etibar eləyirsinizmi? Bu sualına dinləyicilərimizə müraciət eləmişik. Qorxaq ləqəbli dinləyici Bakıdan yazır ki, etibar eləyib eləməməyimdən asılı olmayaraq ortalıqda acı həqiqət var və bundan danışsa daha yaxşı olar. Azərbaycanda bütün sahələrdə, o cümlədən də tikinti sektorunda korrupsiya faktları var və sahibkarlar yəqin ki, korrupsiyonerlərə payladıqları pulları binaları ucuz və keyfiyyətsiz materiallarla inşa eləməklə kompensasiya eləyirlər. Buna görə də möhtərəm prezident ölkənin korrupsiyonerləri qarşısında tam süqut eləməmək üçün təxirəsalınmaz işlər görməlidir. Bina dağıldı, insanlar qırıldı və tikilməkdə olan minlərlə binada yoxlamalara başlandı. Bütün bunlar maksimum 2 aydan sonra yaddan çıxacaq və yenə də köhnə dəyirman öz üsulu ilə işləyəcək. Bunu Bakıdan Qorxaq ləqəbli dinləyicimiz yazır. Sənan Əşrəfov Sumqayıtdan yazır ki, mən həyət evlərinə üstünlük verirəm. Azərbaycan heç şalvar istehsal edə bilmir. O ki, qaldı bina ola. Elnur Bakıdan yazır ki, mən inşaatçıyam. Sadəcə tikintidə deyil, bütün növ istehsalatlarda keyfiyyətin əsas elementi keyfiyyətə nəzarət sistemidir. Əgər bu yoxdursa, keyfiyyətdən də danışmağa dəyməz. Bəzi özünə hörmət eləyən və gələcək prestijini qorumaq istəyən tikinti firmaları bu məqamı nəzərə alırlar, amma əksər firmalar hansı ki, ancaq bugünü fikirləşir, onların vecinə deyil bu məsələ. Səmra Bakıdan yazır ki, məncə insanların yeni binalara nə dərəcədə etibar eləməsinə bu acı lətifə tam aydınlıq gətirir. Bakıda çökən bina ilə bağlı məhkəmə gedir və hakim birinci evdən soruşur ki, ay ev, niyə çökdün? Bəs bu qədər adam öldü axı. Məndə günah yoxdur, günah daşdadır, ev deyir. Daş deyir, məndə günah yoxdur, günah armaturdadır. Armatur deyir, məndə günah yoxdur, günahkar qumdur. Qum deyir, yox, günah çınqıldadır. Çınqıl da deyir ki, günah məndə deyil, günah sementdədir. Sement bərk əsəbləşir və ayağa durub deyir, mən orada olmamışam, xahiş eləyirəm, məni bura qatmayın. Məmmədzadə Bakıdan yazır ki, nəinki Bakıda tikilən yeni göydələnlərə, mənim ümumiyyətlə Azərbaycan hökumətinə bir zərrə də olsun etibarım yoxdur. Bu hələ harasıdır, xalqımız bu uydurma hökumətinin ucbatından çox faciələr yaşayacaq. Hikmət Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, çünki həmin tikintini aparanlar qanunlardan qorxmurlar. Və Natiq Bakıdan yazır ki, etibar eləmirəm, tikintinin aparılması üçün 42 dövlət qurumundan rəy alınır, amma söz gedən tikintinin həmin rəyləri almadan aparıldığını mətbuatda yazırlar. Bu mümkün deyil. Burada insan taleyindən söhbət gedir. Faktiki olaraq Azərbaycanda heç bir hadisə yaranmamış, zəlzələ olmamış adi vəziyyətdə bina uçub. Rövşən Bakıdan yazır ki, mənim şərhimi oxuyan hər kəsə salamlar. Mən şəxsən bütün binaları deyə bilmərəm, ancaq konkret ev aldığım bina çox olmasa da biraz güvənməli yerdir. Ən azından ona görə ki, həmin binada binanı tikənin öz oğluna və səhv eləmirəmsə bacısına da ev alıb. Bu Azadlıq Radiosu.az saytına bizim forma gələn mesajlar idi. Saytımızın ünvanını bir daha xatırladıram. Azadlıq Radiosu.az. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Qadın əsri. Bir çoxları inanır ki, 21-ci əsrdə qadınların bütün bariyerləri aşıb cəmiyyətdə kişilər qədər nüfus sahibi olması reallığa çevriləcək. Indira Gandhi, Margaret Thatcher vaxt var idi ki, dünyada nüfuzlu qadınları barmaqla sayılan qədər idi. İndi qadınların prezident yaxud baş nazir seçilməsi daha az adamı təəccübləndirir. Forbes jurnalı dünyanın ən nüfuzlu qadınlarının siyasını tərtib eləyib. Jurnalın araşdırmasına görə müsəlman ölkələrində vəziyyət sürətlə dəyişir. Ruzanna Rəşid qızının söhbəti.
Müslüman dünyasında vəziyyət əməlli başlı dəyişib. Qadına maşın sürməyə, səs verməyə, hökumətdə vəzifə tutmağa icazə verilməyən Səudiyyə Ərəbistanında investisiya bankını qadın idarə edir. Doktor Nahid Tahir. Və indi Nahid Tahir çox mühüm layihələr, məsələn Məkkiyə gedən terminalın genişləndirilməsi kimi layihələr üzərində işləyir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin də iqtisadiyyat naziri qadındır. Şeyxa Lübna Əlqasimi və Əlqasiminin də adı Forbes'un dünyanın 100 güclü qadının siyasına düşüb. Siyahıda təkcə yaxın şərqdən 10 qadının adı var. Türkiyədən yenə 2 qadın və yenə Sabancı Holdingin başçısı Gülər Sabancı, bir də Doğan Holdingin sədr müavini İmrə Barmanbek dünyanın ən güclü qadınlarındandır. Ümumiyyətlə, dünyanın nüfuzlu qadınlarının siyasına baxanda çox məşhur şirkətləri, institutları məhz qadınların idarə elədiyi məlum olur. Məsələn, PepsiCo-nun prezidenti Dawn Hudson-dur. Procter & Gamble-ın qlobal biznes şöbələri prezidenti Susan Arnold, Johnson & Johnson-ın sədr müavini Kristin Poon-dur. Harvard Universitetinin də prezidenti qadındır, Drew Gilpin Faust. New York Times şirkətinin prezidenti, icraçı direktoru Janet Robinson, Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Margaret Chan da dünyanın nüfuzlu qadınları siyasındadır. Bəs dünyanın ən nüfuzlu qadını kimdir? Almanya kansleri Angela Merkel. Merkel keçən ildə Forbes'un siyasında birinci idi. Jurnal yazır ki, Merkel iki əhəmiyyətli tədbirdə dünyaya soyuqqanlı lider təsiri bağışladı. 8-ci sammitində liderlərin karbon qazlarının azaldılması ilə bağlı razılığına nail oldu. Sonra da Avropa liderlərini Avropa konstitusiyasını dəyişməyə vadar elədi. Dünyanın 100 güclü qadını siyasında ikinci yerdə bu dəfə Condoleezza Rice deyil, Çinin baş nazirinin müavini Wu Yidi. Forbes qeyd edir ki, Yi iqtisadiyyatının gücünə görə dünyada üçüncü böyük ölkə olan Çinin idarəçilərindəndir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice isə keçən il ikinci idi. Bu il dördüncü yerdədir. Ümumiyyətlə, Forbes'un siyasında 100 güclü qadından 50-si Amerikalıdır. Tanınan kişilərdən də bir neçəsinin xanımının adı nüfuzlu qadınların siyasındadır. Dünyanın ən varlı adamı Bill Gates'in xanımı, Bill & Melinda Gates fondunun direktoru Melinda Gates, Amerika prezidentinin xanımı Laura Bush, Amerikanın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın xanımı Hillary Clinton dünyanın ən nüfuzlu qadınlarındandır. Və indi prezidentliyə namizəd olan Hillary Clinton qalib gəlsə, o Birləşmiş Ştatların tarixində ilk qadın prezident olar. Hindistanın prezidenti də tarixdə ilk dəfə olaraq indi qadındır.
Ruzanna Rəşid qızının söhbəti. Dünyanın ən nüfuzlu qadınları siyasına Azərbaycandan heç kəs düşməyib. Bəlkə Azərbaycanda doğrudan da heç cəmiyyətdə sözün əsl mənasında söz sahibi olan, cəmiyyətin böyük hissəsinin rəğbətini qazanan qadınlar yoxdur. Bəlkə varsa, sadəcə bu mövzu populyar deyil. Həmkarım Şahnaz bəylər qızı bunu Bakı sakinlərinin özlərindən soruşub, bir də ekspertlərin rəyini öyrənib.
Azərbaycanda nüfuzlu qadın və ya qadınlar kimlərdir? Bu suala Bakıda söhbətləşdiyim adi vətəndaşların cavabı iki cür oldu. Onların nüfuzlu xanım kimi təqdim etdiyi qadın ya müğənnidir, ya da onu qısaca belə təqdim edirlər. Prezident İlham Əliyevin həyat yoldaşı, Heydər Əliyev fondunun prezidenti, millət vəkili Mehriban Əliyeva.
Məncə Mehriban xanım, bütün mətbuat, televiziya, Azərbaycan xanımların içində Mehriban xanımı irəli çəkib, aktiv iştirak edib gün ictimai həyatda.
Dediniz ki, televiziya mətbuat onu bu cür təbliğ edir. Bəs siz özünüz kənarda nə görürsünüz? Onun fəaliyyətini izləyirsiniz mi?
Mən elə mən mətbuatdan və televiziyadan görürəm.
Başqa xanımlar yoxdur mu?
Var, ancaq onlar biraz geridə qalır da ondan. O birincidir.
Azərbaycanda ən məşhur xanım, ən nüfuzlu xanım kimdir sizcə?
Aygün Kəzimova. Tanınmış müğənnidir.
Mehriban Əliyev.
Heydər Əliyev fondunu yaratmağında, o fondun imkansız adamlara əl tutmağında, bizim Azərbaycan muğamının yenidən dirsəldilməsində, bizim mətbuatdan, danışıqdan eşitmişik.
Ən tanınmış qadın Aygün Kəzimova.
Tanımıram. Bizim parlamentdə nüfuzlu xanımımız olsa, xalqımızın dərdini qaldırar orada, problemlərini qaldırar.
Mehriban Əliyeva, onların nüfuzlusu var ki, müxalifətdə o məlum işdi, Lala xanım, Şövkətova.
İlham Əquliyev, mədənidir, geyimində, danışıq qabiliyyətində.
Bu adı vətəndaşın düşündükləridir. Yerli ekspertlərə görə sorğu dialoqunun nəticələri təəccüb doğurmur. Aşıq gördüyünü çağırdı. Kimi cəmaat da gün ərzində haqqında daha çox eşitdiyi, daha çox oxuduğu, efirdə daha çox izlədiyi, qısası təbliğatı daha çox aparılan xanımlardan danışa bilir. Mütəxəssislərə görə bu yerdə yerli televiziyaların xidməti böyükdür. Gün ərzində onlar daha çox şov proqramlara meyl eləyir və təxminən eyni adamlar haqqında az qala hər gün bir neçə dəfə söhbət açılır. Elə rəsmi verilişlərdə də mənzərə fərqlənmir. Bunu Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir.
Əhalinin əsasən aldığı məlumatlar ilk növbədə elektron kütləvi informasiya vasitələrindən gedir. Televiziya və radio kanalları isə ümumiyyətlə siyasətdən uzaqlaşdırılıb, şov proqramlar, özdə ucuz əyarlı şov proqramlar hazırlayaraq əhaliyə onu qəbul etdirməklə məşğul. Digər tərəfdən isə ki, rəsmi və yaxud yarım rəsmi telekanallarda hər hansı bir hadisə və yaxud hər hansı bir siyasi aksiya da hökmən bir gətirilib Mehriban Əliyevan adı ilə bağlanılır. Bu da onun nəticəsidir, başqa bir şey deyil.
Yerli mütəxəssislərin qənaətincə ümumiyyətlə Azərbaycanda siyasi hakimiyyət kiminsə məşhurlaşmasından, reytinginin artmasından ehtiyat eləyir.
Bu cür adamlar bir qrup insanları öz arxası ilə apara bilər. Azərbaycanda isə elə bir kurs götürülürdü ki, bu cəmiyyətdə qadın, kişi fərqi yoxdur. Nüfuzu olan, sosial dayaqları olan, çəkisi olan, ictimai çəkisi olan insanlar minimum olsun və yaxud ki, yaxşı olar ki, heç olmasın.
Ərəstin Oruçlu. Adam Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragözov isə sorğunun nəticələrini şərh etməkdən imtina elədi. Peşəkar kimi jurnalist sorğusunun nəticəsindən çox sosioloqların apardığı özdə anonim şəkildə aparılan sorğuları şərh etməyə üstünlük verir.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Qadınlardan çox danışdıq, biraz da kişilərdən deyək. Dünyanın nüfuzlu şirkətlərindən biri, sorğu şirkətlərindən biri sorğu keçirib, məlum olub ki, Rusiyada kişilər qadınlardan az yaşayırlar, halbuki sağlamlıqlarından daha az şikayət eləyirlər. Amma sən demə, Rus və Azərbaycan kişilərinin oxşar cəhətləri də az deyilmiş. Ülkər Akif qızını dinləyək.
Qalab Dünya Sorğusu bu günlərdə yeni araşdırma aparıb. Yalnız Rusiyanı əhatə edən araşdırmanın nəticələri göstərib ki, Rusiyalı kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarına daha çox fikir verirlər. Baxmayaraq ki, qadınlar kişilərdən daha uzun ömürlüdürlər. Əhali ilə bağlı məlumat bürosunun açıqlamasına görə, Rusiyada kişilər orta hesabla 59 il, qadınlar isə 72 il yaşayır. Amma nə qədər qəribə görünsə də, kişilər qadınlarla müqayisədə öz sağlamlıqlarından daha çox razıdırlar. Kişilərin 66% qadınların isə yalnız 52% səhhətlərindən şikayətlənmirlər. Bundan başqa kişilərin böyük əksəriyyəti həm də mənfi emosiyalardan, məsələn, kədər, depressiya və qəzəbdən uzaqdılar. Bəs görürsən, sağlamlıqlarından şikayətlənməyib daha az kədərlənən rusiyalı kişilərin az ömür sürməsinə səbəb nədir? Britaniyada nəşr olunan Lancet jurnalı 2006-cı ildə yazmışdı ki, hər il təxminən 500 min rusiyalının ölümünə səbəb spirtli içkilərdir. Məhz spirtli içkilər, xüsusən də araq, əksər rusiyalı kişinin ömrünü qısaldır. Azərbaycanda da Rusiyada olduğu kimi qadınlar kişilərdən daha çox yaşayırlar. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə kişilər orta hesabla 69 il, qadınlar isə 75 il ömür sürür. Terapevt Rəşid Zeynalov deyir ki, spirtli içkilər Azərbaycanda da kişilərin ömrünü qısaldan səbəblərdən biridir. Amma başqa səbəblər də var.
Ən tabarıq faktorları olur ki, siqaret çəkməkdir, bütün növ alkoqol içkiləridir, ondan zərərli iş şəraitləridir. Yağlı çox istifadə edirlər, kişilər bizdə məsələn kabab daha çox istifadə edirlər. Yağlı, bu xalq yağlı yeməyə daha çox meyillidir. Deməli, plovdur, kababdır, qoynasının müəyyən növ bişirmələridir. Bunların hamısı gələcəkdə hipertiroidiyanın əsasını qoyur, qan təzyiqinin qalmasını, beynəlxalq sistemində aterosklerotik dəyişikliklər aparıb çıxarır, aşağı əsrlərdə endoteroz aparıb çıxarır, koronaroskleroz verir. Bunların hamısı öz növbəsində yaşın getdikcə azalmasına səbəb olur.
Rəşid Zeynalovun sözlərinə görə kişilər həm də ağlaya, el sözü ilə desək, ürəklərini boşalda bilmir deyə daxili stres keçirirlər. Bu da onlarda müəyyən xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Amma bütün bunlara baxmayaraq Zeynalov deyir ki, Azərbaycanda da kişilər qadınlara nisbətən həkimə daha az müraciət edirlər. O ki, qaldı uzun ömürlüyə, həkim Zeynalovun sözlərinə görə indi ölkədə əvvəlki illərə nisbətən yaşı 90-ı keçmiş ağıllara az rast gəlinir. Bu da orta yaş həddinin azaldığını göstərir. Dövlət Statistika Komitəsi məlumatına görə də Azərbaycanda əhalinin orta yaş həddi 31-dir. Yəni, əhali gənclər kateqoriyasına aiddir. Dünya Bankının postsovet ölkələrini əhatə edən hesabatında isə deyilir ki, 2020-ci ildə Azərbaycan əhalisinin 25%-ni yaşı 65-dən yuxarı olan şəxslər təşkil edəcək.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu mahnını isə həm kişilərə, həm də qadınlara həsr eləyirik. Kontekst verilişi davam edəcək.
hicran yanar canım, teker kan çeş mi gel yanım, teker kan çeş mi gel yanım, oraya
Azadlık Radyosunda kontekst verilişi davam edir. Bakıda uçan binanın məsələsinə yenidən qayıdaq. Respublika prokurorluğu deyir ki, çökən bina icazəsiz tikilib. 5 il çəkib binanın tikilməsi. Ola bilərmi ki, bu 5 ildə kimsə gəlib mütəfəkkir şirkətinin nə işlə məşğul olması ilə maraqlanmasın? Bu şirkətin başqa binalarında yaşayanlar isə deyirlər ki, şirkət öz başına heç bir iş tutmurmuş. Ad da çəkirlər ki, hansı idarənin məmurları ayda bir dəfə gəlib tikintiyə baş çəkirlərmiş. Aygün Muradxanlının reportajı.
Bakının Yasamal rayonunda avqustun 28-də uçan binada mənzil alan vətəndaşlar hökumətdən bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya tələb edir. Artıq uçmuş binada mənzil alan Əlibala Məhərrəmzadə belə deyir.
Prezidentə müraciət hazırlayırıq hal-hazırda. İndi müraciət olunacaq prezidentə. Cavabdeh şəxs kimi biz Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətini görürük. Çünki sırf mütəmadi olaraq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ayda bir dəfə, iki dəfə burada olublar onların nümayəndələri və baxıblar buna və bizi də o arxayınlaşdırıb.
Səidə adlı bir xanım isə bildirir ki, 2005-ci ildə bu binada bir otaqlı mənzil almaq üçün mütəfəkkir şirkətinə 30 min dollar ödəyib. Fevral ayında şirkət mənzildə təmir işlərinin aparılmasına icazə verib. Bir otaqlı mənzilin təmiri isə Səidə Qurbanovaya 10 min dollara başa gəlib. Bazar qiymətləri bahalaşdığından o indi bu məbləğə nəinki şəhərin mərkəzində, heç şəhərin kənar qəsəbələrində də ev ala bilməyəcəyini deyir.
Sualım var ki, mənə kompensasiya ödəyəcək. Kompensasiya da deyəndə ki, yəni bugünkü bazar qiymətləri ilə məni evlə təmin edəcək.
12-ci mərtəbədə 125 kvadrat metrlik sahə üçün 4 il öncə 65 min dollar ödəyən Əlibala Məhərrəmzadə də deyir ki, bir çox qonşuları kimi yaşadığı mənzili satıb bu binada ev alıb. Yaxın günlərdə təmir işlərinə başlayacaqmış. Əlibala Məhərrəmzadə deyir ki, binanın keyfiyyətindən heç vaxt şübhələnməyiblər. Tikintinin uzun sürməsini isə şirkət rəhbəri Əli Muradov binanın keyfiyyəti ilə bağlayırmış.
Ayrı binalar bir də görürsən ki, 5 aya, 6 aya, 15 mərtəbə dikilir. Amma biz Əli Muradovdan soruşanda ki, niyə belə gec dikilir? O deyirdi ki, mən bütün standartlara riayət edirəm. Ona görə belə gec dikirəm mən. Ona görə də sizin bina, yəni deyirdi 10 bal, 11 bal zəlzələyə dözəcək.
Onların sözlərinə görə prezidentin iradəsi olmadan kompensasiya ödəniləcəyinə şübhə edirlər.
İnanmıram ki, siz də gedəsiniz ev almağa, sizə göstərəcəklər sərəncam və siz soruşmalısınız ki, bu layihənin sərəncamıdır, yoxsa evin sərəncamıdır. Bir də ki, fikirləşin, 4 dənə bina durur, 94-cü ildən tikilir, yəni qanunsuzdur, mən belə bir şey inanmıram.
Uçan binanın qonşuluğunda daha 2 binanın da qəzalı duruma düşdüyü və onların da söküləcəyi haqda avqustun 31-də yayılan xəbərlər həmin binada yaşayan sakinləri də ayağa qaldırıb. Onlar binanın sökülməsinə heç bir səbəb olmadığını deyir.
Hamısı gəlib yoxlayıblar, otaqlarda bir çatdaq yox, binada bir çatdaq yox. Düşmüşük padvala aşağıya, aşağıda da bir çatdaq yox, heç bir şey yox. Ondan əlavə də aparat gətiriblər, quraşdırıblar, sementin keyfiyyətini yoxlayıblar, o da göstərib 400 marka. Deyiblər ki, bu bina bir şey yoxdur, burada yaşamaq olar.
Ekspertlər isə düşünür ki, sakinlərə kompensasiya verilməsi qanunla mütəfəkkir şirkətin üzərinə düşür. Bugün Yasamal rayon prokurorluğunda da sakinlərə bildiriblər ki, Əli Muradovun əmlakını müsadirə edib sakinlər arasında bölüşdürəcəklər.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dünyada hər 8 adamdan biri xərçəng xəstəliyindən ölür. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatıdır. Təkcə 2005-ci ildə dünyada xərçəng 7 milyondan çox adamın həyatına son qoyub. Xərçəngdən ölənlərin çoxu 70% kasıb və orta gəlirli ölkələrin payına düşür. Tibb elmi nə qədər inkişaf eləsə də şiş xəstəliyinin dərmanını tapmaq mümkün olmur. Hələ ki, təbabətin gücü ancaq ona çatır ki, insanlara məsləhət görsün ki, nə eləmək olar ki, xərçəngə tutulmaq riski azalsın. Ülkər Akif qızı Amerika alimlərinin son tapıntısından danışacaq. Onların məsləhəti belədir ki, hansı meyvələr xərçəngin düşmənidir.
Qırmızı göy və tünd bənövşəyi rənglər təkcə cəlb ediciliyi ilə yox, həm də xərçəng xəstəliyinə qarşı xassələrə malik olmaları ilə seçilir. Ohio Dövlət Universitetində aparılan tədqiqat göstərib ki, bu rənglərdə olan meyvə və tərəvəzlərdə xərçəngə qarşı xassələr var. Tədqiqatı aparan Monika Guiste və onun komandası aşkara çıxarıb ki, tünd rəngli bitkilər açıq rəngdə olanlardan daha effektlidir. Məsələn, bənövşəyə qarğıdalı, gilə meyvə və qara gilə turpdan 9 dəfə daha güclü təsirə malikdir. Bənövşəyə qarğıdalı ən tünd rəngli qarğıdalı növüdür. O qədər tünddür ki, hətta qara rəngə çalır. Bu cür qarğıdalı daha çox Cənubi Amerikada yetişir. Gilə meyvə və qara gilə isə yabanı şəkildə Şimali Amerikada yetişir. Gilə meyvənin şirəsi acı da dada bilər. Bundan daha çox cem və yüngül içkilər hazırlayırlar. Fransızlar isə qara gilədən dadlı likör hazırlayırlar. Guiste təklif edir ki, yeyinti məhsulları istehsal edənlər qidaların rənglənməsində süni boyaların əvəzinə gilə meyvə və ya qara gilədən istifadə etsinlər. Çünki süni boyalar sağlamlıq üçün təhlükəli xassələrə malikdir. Guistinin fikrincə bu sahədə tədqiqatlara hələ də ehtiyac var. Bu cür araşdırmalar hazırda da aparılır. Məsələn, belə bir tədqiqatlardan biri bu ay aparılıb. Aşkar edilib ki, bənövşəyi rəngə çalan tünd göy rəngli üzüm döşdə olan xərçəng xəstəliyinin qarşısını alır. Başqa bir məlumata görə isə gilə meyvə yumurtalıqlardakı xərçəng xəstəliyinə qarşı içilən dərmanların effektini artırır.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri iz proqramı ilə davam edəcək. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdiblər.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Qalay bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestrin Yazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub, elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib. ...95 il ötür onun dünyaya gəlişindən, 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik, maestran Yazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan. Amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'ye çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin e-muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sahi 1912-ci yeri gəlmişkən bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilədiniz də?
Nəysə o səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Bəli. Həm 11 həm 12 göstərilirdi. Demək 12 də
12-dir bəli.
Aha. Qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə Zülfiqar bəy əlində balaca knyazı tutub niyə birdən-birə niyə ilk adı Knyaz olub, onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəyev uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyaz olub bənzədi və bu adından sonra məhz belə söhbətə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırdılar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydum Niyazi.
Niyazi
qoydum.
Yəni Knyaz ilə belə birinci
Knyaz,
adı.
Bəli, Knyaz
ilə evladı. Rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil, məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy, o illərdə Bakıda yaşayırdılar.
Bildiyiniz
necə oldu ki, Tiflisdə doğdu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli, Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olmuşdular və ilk Üzeyir Hacıbəyevin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gedmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik, hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Balacan Yəzi, belə deyil. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim köhkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhəm və Akverdi və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli, musiqiyə böyük həvəs yaradılar. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Çingiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbindən qoyurlar.
Lakin 16-cı
ildə 1910. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bici kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi axı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası...
Bəlkə hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımcıq qoyub.
Bəli, bəli.
Konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şxilinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər 20-ci ildə, bəli.
Bəli. Mikhail Fabianovich Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinifində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31 ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinifində. Lakin Leningradın havasının ona səhhətinə pis təsir etdiyini görür, tezdən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda iş o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumda idim. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalı idi? Necə oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təcrüb edirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Siz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Maestro Niyazi kimi qoşa səslənir. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hörmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan deməli görkəmli sənətkarlara verirdi. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Maestro Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin bəli şah əsəri əlbəttə ki Rast Simfonik Muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz
həmin 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasırlo səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon varlarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyev haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyev haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı.
Həmişə
təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Heydər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Əzər xanımın qardaşı, deməli, əslində Əzər xanım İranlı idilər. Əzər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda deməli işləyirdi və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası Böyük xanım həkimlik edirdi. Və bu dövrdə deməli tək bir-birlərinə tanış olublar. Böyük xanımla Həzər xanımın ailəsi və yeni ildə 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həzər xanımın anası Yel, deməli Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu üçün Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə deməli onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həzər xanımın deməli arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər deməli Niyazi onlara gedib gəlməyə daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həzər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həzər xanımla Niyazinin evlənməyinə icazə vermirdilər və belə
yəni, olduqda əməli başdı qardaşlar arasında ailədə.
Bəli, artıq ona Niyazini qoymurdular gəlsin deyə. Bəli, onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda deməli cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həzər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adı ilə gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həzər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həzər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb, qaytarıb evə özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Maskadan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda deməli məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfiqar bəy, Niyazinin atası Zülfiqar bəyin qohumlarının evində məşğulaşırlar, orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfiqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriyadan maaş almağa başlayandan sonra onda kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önə eğilməsin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim bayramda məzəli əhvalatlar ara sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurek paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə xurek paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Sesler oyalar, aldırma gönül aldırma.
Onu deyim ki, cavanlıqlar çox vəziyyətlər çəkiblər. Həzər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtlaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə çıxır. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə tutulur. Bəs onun ən müalicə ancaq Ukraynada nəzərdə tutulur ki, orada müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfiqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanı Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəliyə görə müalicə olunur. Və həmin dövrdə deməli Həzər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriyaya. O həkimlər oranın baş həkimi də icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, siz xəstənin yanında qalasınız. Bura özü verən xəstəsidir. Burada hamısı xəstələr verəndir, keçici xəstəlidir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı aşık ki geldiler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arkasında. Bir Niyazi de var evinde konakları kabul eden Niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evinde ise ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserler o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim rahmetli anamın müellimesi olup Şek Hanım'ın. Demek o vaktan biz ailevi olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Meyit Hüseyinzade Sovyet İttifakı kahramanıyım. Evde olarak ki Niyazi testtir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılıp.
İşitmişim onların çok qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəlliyən Həcər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub, bəli, plov. Rastropoviç, hətta Arkadi Rakin, ki, deməsən ki, qeyri-millətdən olan
bələ səhərlərdə. Yəni, Sovetlər Birliyinin
ən məşhur şəxsiyyətləri. Məşhur şəxsiyyətlər də, deməli, onun yeməklərindən dadıb, həmişə də, hətta Rastropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həcər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarinin ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlilin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslığın Yəzinin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına ərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Yəzinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Memories, that
is all I'm taking with me.
Sonra siz söylediniz ki Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Belə lab o
Sovetlər
dövründə. Bəli, əsildar o jurnalist vardı, əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli, qalın kitabdır. Bizdə muzeydə var, saxlanır. Rus dilində də ancaq rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonları?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub deyirlər. Sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlibsə gəlib, Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyirxahlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxahlıq
belə edib. Könlünü həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək pişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər gün sizin,
1984. yıllar emed etti. Altı yıldan sonra 1990. yılda Ezel Hanım rehmete gitti. Bir daha özümüz eşittiğiniz kimi hansı hadiseler baş verdi. Ben onları tekrarlamak istemiyorum.
Belki
faciali, biraz kısaca bilir ki Niyazi Ceyhun adında bir uşağı götürüp saklayırdılar.
Yani üstelisinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Beyli'nin bile çıkıp götürme ki, uşağı.
Böyle resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine.
Aslında kimdi kalsa, uşak?
O uşak demeli Hecer Han'ın kohumu götürmüşler o uşağı. O kohumları ile bunlara gelende Niyazi onunla böyle öğreşmeyi de suyun nesine yatıp uşak gidip gelmeye başlayıp böyle. Ve o 90. yıl değil mi? Hemen uşak biraz Hecer Han'ı demeli faciali şekilde öldürmüş bir de böyle.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Hecer Hanım'ın menevi övlatları saymalılar sizce?
Hal-hazırda belki bizi müze işleyen, həmin müzeyde çalışanları belə. Çünkü onların ne evladları olub, ne qohumları var Bakıda. Belki Hecer Hanım'ın İranda deysen qohumları var. Ona göre ben hesab ediyorum ki biz onların menevi övladları adlana bilirik. Bizim Niyazi Mənzil Müzeyin emektaşları. Bilmirəm, doğrudur belə fikirləşməyiniz.
Bəs neçənci ildə Hecer Hanım rəhmətə gitti?
90. ildə.
90.
Ve ondan sonra da Sərəncamlı deməli müzey yaradılması hakkında deməli əmr verildi ve 94. yılın sentyabr 18-də Niyazi Mənzil Müzeyin rəsmi açılışı oldu.
Ve necə oldu? Uşağın talihi necə oldu?
Uşağın talihi onu deməli həbs etdirlər. Bir 10 ildən sonra çıxmışdı. Gəlib gedirdi müzeyə, gəlirdi biraz. Necə deyim, peki tüfeyli həyat sürən insanı bəzir belə. Ama gəlib gedirdi sonra ama axır il yarımdı, 2 ildi yoxdur. Bilmirəm, yenə bəlkə tutulub o ya nəsə olub, yoxdur.
Gəlib gedirdi, ne deyirdi sizə?
Gəlib gedirdi ki, nə bilim, baxırdı paltarlarını ağlayırdı, eliyirdi. Bilirsiniz, o həm də gəlirdi ya piyano vəziyyətdə.
Kefli.
Bəli, kefli.
Çok sağ olun Rıza Mənə, mən təşəkkür edirəm.
Siz de sağ olun, mən de sizə öz adamdan təşəkkür edirəm ki, siz Maestro Niyazi kimi şəxsiyyətləri özü verilişlərinizdə işıqlandırırsınız. Çok sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi və Hecer Hanım radyo dastanının sonuna gəldik. 51 il 2 gün sürən bu sevgi tarixçəsini sizlərə, Azadlıq Radiosunu dinləyənlərə çatdırmaqda kömək olanların hamısına, özəlliklə Niyazinin ev muzeyinin rəhbəri Rıza Bayramova təşəkkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazinin əsərlərindən və dünyanın məşhur sevgi nəğmələrindən istifadə elədik. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyik.
Bizim qalay.
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlıq Radyosu'nun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radyosu FM 101.7.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM. FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7